absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte opět zpátky na Midgardu, vítá vás Petr Václav, máme pokřivená zrcadla tohoto světa. No a já věřím, že se na ta pokřivená zrcadla, která se opravdu prohýbají tak, až praskají, že se na ně podíváme. Máme tady některá třeskavá témata, kterými můžeme se v podstatě nějakým způsobem dostat k těm tématům, která hýbou světem, nebo které rozhodně je potřeba prokouknout, prohlédnout. Protože lež je všeobjímající. No a já bych si s dovolením tedy rovnou s jednou takovou mainstreamovou záležitostí trošku pohrál. Ale než se do toho dáme, tak připomínám, že dneska slaví svůj svátek Mirky. Máme 5.4. No a také ještě chci připomenout, že ten dnešní pořad můžeme pojmout trochu, jak bych to řekl, interaktivně. Můžete využít jak pro psaní zpráv, otázek, dotazů, telefonní číslo 774-139-044. Teď si uvědomuji, že jsem odpoledne říkal špatně číslo, ne, to jsem fakt spletl. Takže 774-139-044, to je správné číslo, sem ke mně do studia. Můžete na něj psát, můžete na něj i zavolat. No a můžete zrovna tak psát i volat na Skype PetSyn2, vy ho znáte, takže můžete mi psát otázky, dotazy, pokusím se na ně v průběhu zareagovat, nebo také zavolejte, doplňte téma, nebo se optejte, jedno jest. Tak, to je jenom k tomu, připomínám, že pořady už pochopitelně jste si asi všimli, řada z vás, že nacházíte opět zase v archivu Svobodného vysílače, takže máte archivy 3, děkuji vám paní, má teď budu mít archivy 2. A dokonce 3. Takže máme archiv na Svobodném vysílači, já ho doplňuji ještě o ty pořady z dvou dekád z března, abyste je měli komplet, takže normálně na svobodném vysílači, v archivu, jak jste byli zvyklí, potom na Telegramu, jak jste si už někteří zvykli, a také na YouTube, tam se o to stará Janko Šarmír, takže máte možnost opravdu se zorientovat a vybrat si. Jinak pro kliky na ty méně známé archivy, kterými suplujeme svobodný vysílač, tak pochopitelně naleznete na stránkách Midgardu, čili www.studio-midgard.cz. Tam máte prokliky úplně na všechno. Tak to je to, co jste asi potřebovali vědět. Řada z vás to potřebovala nějakým způsobem připomenout. Stýskali jste si, že ten Telegram, že se s ním nekamarádíte a tak dál, no a vidíte, nakonec čas všechno vyřešil. Během měsíce jsme našli způsob, jak se zase dostat zpátky na náš web, abychom nemuseli potřebovat ty hňupy, co nám ty věci komplikují. Mám tady, doporučuju jeden web, který je také velmi nabušený informacemi a řeknu, moc se s tím taky nemaže. Za tím webem stojí bývalý premiér Paroubek. Jiří Paroubek má právě dnes, to znamená, když si dáte právě dnes.cz, tak je tam vasevěc.cz, je to všude zamotené, ale asi bych řekl, že nemohl k tomu svému názvu tu doménu obstarat, tak to vyřešil takhle. Je tam spousta zajímavých článků, ty články jsou pochopitelně od autorů, kteří si s tím dají záležet, takže jsou i dlouhé. A je tady PC Roberts aktuálně znovu o Ukrajině. Ten článek je zajímavý, já ho přečtu a budu ho komentovat. Stejně jako vše, co vám média a zdravotní i vládní činitelé vyprávěli o covidu, byla faleš. Je faleš i vše, co vám titíž propagandičtičtí lháři vypráví dnes o Ukrajině. My jsme se o tom xkrát tady bavili v pořadech. Xkrát jsme na to upozorňovali, že jak je možné, že lidé jsou ochotní věřit tomu, co ti, kdož lhali o covidu, lžou o Ukrajině. Ti, kdož cenzurovali informace, které se jim nehodily do covidové hysterie, tak ti též cenzurují informace, které se jim nehodí do té rusofobní až proti Rusku agresivně a militantně zaměřené propagandy, kterou nás tady krmějí. Čtu článek. K Američanům se od zavraždění amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, jeho bratra senátora Roberta Kennedyho, Martina Luthera Kinga, vietnamské války 11. září, neexistujících zbraní hromadného ničení Saddáma Husajna, Asádova použití chemických zbraní, iránských atomových bomb, pozoruhodných lží o Kadáfím, covidové pandémii a ruské invazi, nedostává nic jiného než lži. A tak celý západní svět žije v Matrixu, čili ve světě vytvořeném propagandou, a široká většina lidí na západě nemá tudíž tušení o realitě, ve které žije. Což je činí absolutně neschopnými bránit svou svobodu a stávají se takzvanými sedícími kachnami ve světě tyranie, který je rychle obkličuje. Vezměme si například západní narrativ o Ukrajině. Příběh, který veřejnosti předkládají západní média, nemá s realitou nic společného. Ruský vojenský pohled se v této oblasti upíral vždy jen na Donbas, na východě a jihu Ukrajiny, který je obydlen Rusy a byl vždy součástí Ruska, dokud jej sovětští vůdci, každý z nich pro své specifické důvody, stejně jako Krym, nepřevedli ze správy Ruska do správy Ukrajiny. A když v roce 2014 svrhli USA demokraticky zvolenou ukrajinskou vládu a sami pak Ukrajinu opanovali, hlasovali krymští a donbaští Rusové pro připojení jejich území k Rusku. Kreml však přijal jen žádost Krymu a nikoli o žádost Donbasu. Což byl tragický omyl, demonstrující nedostatek obezřetnosti na straně ruské vlády. Neonacistické živly na západní Ukrajině, jejich předkové v době druhé světové války bojovali na straně Hitlera, začali totiž napadat Rusy, žijící ve východní části Ukrajiny, a nejpřevážněji pak Rusy v Donbase. No a americká loutková vláda v Kyjevě se k této kampani připojila, když pro celé území Ukrajiny vyhlásila zákaz používání ruského jazyka. Aby se tomuto odnárodňovacímu tlaku ubránili, vyhlásili pak donbaští Rusové svou nezávislost vytvořením dvou tzv. Odpadlických republik, a to republiky Doněcké a Luhanské, které ovšem ukrajinské jednotky a neonacistické milice začaly okamžitě trestat každodenními dělostřeleckými útoky, které pak pokračovaly dalších 8 let a vyžádali si tisíce civilních obětí. A po pouhém ostřelování následovaly i ukrajinské útoky, které po prvních neúspěších přece jen dokázaly ubrat z území obou odpadlických republik velké oblasti a připojit je zpět do pravomoci Ukrajiny. Na zkrácených hranicích obou republik tak nakonec stálo zhruba 100 000 ukrajinských vojáků, připravených zmocnit se i zbytku odpadlického území, když ruská trpělivost vyprchala a vyprovokovala Kreml k intervenci. Přičemž washingtonské odmítnutí poskytnout Rusku bezpečnostní záruku toto rozhodnutí jednat jen urychlilo a Rusko naprosto jasným vyjádřením oznámilo Washingtonu, že Rusko nedovolí Ukrajině, aby se tato stala členem NATO. Washington však v provokacích pokračoval i nadále. Větší část vojenské intervence na Ukrajině směřuje k vyčištění Donbasu od ukrajinských a neonacistických sil. To je též důvod Putinova pomalého kroku války, vylučujícího používání těžkých zbraní proti oblastem a objektům obývanými civilisty. Těmito civilisty jsou Rusové a, jak Putin řekl, přišli jsme tyto civilisty osvobodit a ne je zabít. Západní mediální děvky a vládní činitelé zaměňují ovšem záměr Rusů vyhnout se usmrcení ruských civilistů za znamení zastavené ruské invaze, jak se vyjadřuje jak CNN, tak i NPR. No a některá ze západních médií jdou ještě dále a mluví o ruské porážce. K čemuž přidávám já tohle? Jestli nějaká ruská porážka bude, odehraje se na jednáních, a ne na bitevním poli. Protože ruské bitevní pole projevilo výkonnost mimořádnou. Ještě než ruské jednotky vstoupily do Donbasu, byla veškerá ukrajinská vojenská infrastruktura zničena, letectvo a námořnictvo bylo z akcí vyřazeno a ukrajinská armáda se ocitla bez leteckého krytí, bez možnosti komunikace a bez možnosti být zásobována. Smyslem mírových jednání pro Rusko je vyhnout se zničení ukrajinských jednotek, od nichž neonacističtí komisaři žádají bojovat do posledního muže. A zdá se, že Rusové dosud nepochopili, že jednají s vládou, která ničemu nevládne. Rusové nasadili 200 000 mužů proti 600 000 ukrajinských vojáků, vycvičených a ozbrojených Spojenými státy a Velkou Británií. Ukrajinská armáda, která tedy v přesile 3:1, byla jako bojová síla zničena rychleji, než Rusové porazili USA a Izraelem vyzbrojenou a vycvičenou gruzínskou armádu, která v srpnu 2008 přepadla Jižní Osetii. A jedinou příčinou, proč nějaká budova na Ukrajině ještě stojí, je ruská zdrženlivost. Kreml prostě věří, že Rusko dokáže dosáhnout svých cílů, aniž by přitom Ukrajinu zničilo. Což je ve smyslu vojenském možné, ale já opravdu věřím tomu, že ruská vláda je příliš důvěřivá na to, aby byla úspěšná též v jednáních. Rusko totiž má ještě stále morální vlákno a mylně předpokládá, že je má i Západ. Rusové prostě nevědí, jak mají jednat se satanem. Vzpomeňte například na americkou ministryni zahraničí, která ve spojitosti s americkým zavražděním 500 000 iráckých dětí promluvila na obrazovkách národní TV takto. Stálo to za to. Ano, dominance Izraele na Středním východě za tu hromadnou smrt stála. No tak tady bych si dovolil komentář, kdo pak to asi byl, to za prvé. Za druhé, přeci Američani se naučili obětovat pravé křídlo, obětovat levé křídlo, tu obětovat 500 000 iráckých dětí, tu obětovat své vlastní lidi. Amerika s tím nikdy neměla problém. Proč? Protože jsou to dravci. A dravci přeci nikdy nemají soucit ani svědomí. No, takže ten satan tady je docela dobře napsáno. A u toho se ještě dá tak různě zaobchodovat, třeba s orgánama, třeba s dětma, třeba s drogama a tak dál a tak dál. No, třeba se ještě něco dozvíme. Američané, Britové, Francouzi, Němci, Japonci a vůbec všichni z amerického impéria netuší, jak byli zrazeni, jak byli zavlečeni do monstrózních zločinů, jakým lži médií vymily mozky, jak Washington zničil reputaci Spojených států, anebo proč většina světa dnes Ameriku nenávidí. A nevědí ani to, že americké impérium spěje ke svému zániku, že sankce zničily na dolarech založený svět a že zbytek světa, to je Rusko, Čína, Centrální a Východní Asie, vytvoří nyní své vlastní metody plateb od západu oddělené, což zlikviduje jak dosavadní panství dolaru, tak panství americké moci. Ale dokončeme kruh. Americká pýcha vytvořila aroganci, která nemůže převážit nad ruským, čínským a indickým odhodláním existovat jako suverénní národy. Americký globalismus a washingtonský způsob uplatňování hegemonie se hroutí. A idioti v Washingtonu sami ničí svůj vlastní vládnoucí systém. A to svými nedomyšlenými sankcemi, které vyhánějí východ z dolarového systému. Rusko pak má jediný problém a jde o problém vnitřní. V ruské vládě je vele důležitou osobou ředitel ruské centrální banky, jejíž politika slouží Západu a nikoli Rusku. A Putin bez ohledu na varování jediného rozumného ruského ekonoma Glazieva klade budoucnost Ruska do rukou proamerického ředitele ruské centrální banky. Jde o banku, která nikdy nesloužila zájmům Ruska a která dnes představuje nejcennější položku Washingtonu v jeho nadějích Rusko konečně a definitivně porazit. A skutečnost, že Putin tuto hrozbu nevnímá, se podobá dýce namířené na samé srdce Ruska. Vybral a přeložil Lubomír Mann. No, tady jenom americký ekonom Paul Craig Roberts je v současnosti členem The Institute for Political Economy a je držitelem několika ocenění jako a tak dál. Získal především za svůj nebývalý přínos na poli politické ekonomiky. Kromě toho se také věnoval pedagogické činnosti a na několika a tak dále. No já nevím, já si myslím, že Vladimír Putin je takový hráč, který by si jen tak nenechal celou tu věc zbořit jedním nýmandem. Ale je to zajímavý pohled, dá se říct, z Ameriky. Pohled někoho, kdo asi se té Ameriky váží a kdo bohužel musí přihlížet tomu, jak ta Amerika si řeže vlastní větev pod sebou a ještě si k tomu plácá a ještě k tomu se raduje a ještě k tomu nějakým způsobem se u toho chlapci vzájemně vyznamenávají a u toho si blahořečí a bijou se v prsa. Když si se, jako určitě si dejte tu práci a poslechněte si, dejte si zprávy, které tady šířil mainstream, že údajně řekl Biden před tím, než byla zahájena speciální operace ruská, tak jak sliboval v podstatě, nebo já jako Zelenský, pro mě je hajlující prezident a tečka, tím je to jasné. Ale když to budu brát jakoby z hlediska jejich nějakých hrátek, tak on tam pochopitelně sloužil Americe a bohužel se domníval, a mylně se domníval, a ještě pořád v něco doufá, jako kdyby s tou Amerikou hrál rovnocenou hru, ale on zapomíná, že on je jenom otrokem. Pánů otrokářů. On prostě nepochopil svoji roli. On nepochopil svoji roli stejně jako Petr Fiala. Náš premiér Petr Fiala stejně jako Zelenský nechápe, že ti, kdož ho řídí a kterým slouží, sice se možná tváří jako, dejme tomu, že si ho považují, nebo že by ty ostruhy, které si vyslouží, takže by mohl něco přinést. On nechápe, že ho jenom použijou a zahodí. Zmačkají ho jak papír a zahodí. On je schopen obětovat celý národ. On je schopen nás všechny zradit, nahnat do války, ožebračit, cokoliv s námi udělat, jenom proto, aby páničkové ve Washingtonu si toho všimli, jak on je aktivní a jak on prostě dbá na to, co Amerika vlastně chce. No a vůbec nehledí na to, že s kým hraje tu partii. U nás se říkalo, inu, nechoď Janku z pány na led. No a já si myslím, že Fiala na to brzy, ale brzy dojede. Když jsme u té Ukrajiny, je tam do ukrajinských zločinů, zvěrstev, kriminálním činům a zločinům proti lidskosti namočený syn starého Bidena, Hunter Biden, a Trump žádá Putina, aby uvolnil informace o tomto synáčkovi. To je z posledního března článek. Jsou naivní naši jestřábové typu Kolářů a spol, kteří se domnívají, že Putin bude po skončení konfliktu na Ukrajině jednou provždy na západě odepsán. Je samozřejmě jisté, že na jedné straně východoevropské země typu Polska, Pobaltí či bohužel Česka, které se rovněž posunulo z vyváženější střední Evropy do jestřábí východoevropské zóny, budou pokračovat v trvale ostrém nepřátelství proti Rusku, ale je zároveň jisté, že klíčové země typu Německa či Francie, ba i posléze Itálie, tak či onak budou s Ruskem prakticky průběžně komunikovat a jednat. Konec konců, i teď Macron či Scholz jsou v trvalém telefonním kontaktu. A vezmeme-li momentálně hlavní světovou velmoc namířenou proti Rusku, tedy USA, pak bez ohledu na to, že Joe Biden, který je u nás nyní oslavován havlisty, péhem a spol, označil za řezníka, válečného zločince a já nevím za co ještě, což mu zjevně nepomáhá v získání domácích preferencí, kde je stále jeho demokraté i on sám padá, bývalý prezident Donald Trump požádal ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby zveřejnil vazby Huntera Bidena na ruského podnikatele, vdovu po bývalém moskevském starostovi Jurii Luškovovi, uvádí Houston News. Podle Trumpa mu měla dát 3,5 milionu dolarů, takže si myslí, že Putin na tuto otázku zná odpověď. Americký ex-prezident také poznamenal, že má velký zájem dozvědět se více o vztahu Huntera Bidena s Nikolajem Zločevským, bývalým ministrem životního prostředí a podnikatelem z Ukrajiny, který vlastní plynárenskou společnost Burisma Holdings. Hunter Biden sloužil jako jeden z členů představenstva v této společnosti. Zcela určitě tato zmínka bývalého amerického prezidenta má minimálně časovou souvislost s tím, že akceschopně včera mluvčího ruského ministerstva generálmajor Igor Konashenkov na tiskové konferenci oznámil, že ruští experti identifikovali úředníky, kteří se podíleli na výrobě komponentů biologických zbraní na Ukrajině. Uvedl, že se na vývoji podíleli vedoucí oddělení a zaměstnanci amerického ministerstva obrany, stejně jako hlavní dodavatelské společnosti amerického vojenského oddělení. Jak ukazuje probíhající novinářské vyšetřování v západním tisku, tyto společnosti byly přímo spojeny se synem současného amerického prezidenta Huntera Bidena, řekl Konashenkov. Podle něj dokumenty, které má k dispozici Ministerstvo obrany Ruské federace, naznačují plány Kyjeva na použití bezpilotních prostředků schopných nést a stříkat smrtící látky. Jen připomínám, že i náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová během projevu v americkém senátu 8. března potvrdila, že na Ukrajině probíhá biologický výzkum týkající se Spojených států. Asi tak. No, ono těch namočených panáčků tam bude pochopitelně celá řada. Jestli jste chytli informaci, tak u Kyjeva byla zničena Bidenova vila na 200 akrech pozemku. To znamená, že ta operativa a spousta souvisejících záležitostí tam je. Vzpomeňte si, bavili jsme se o tom, že co se týká covidu, tak covid nemůže být. A potvrdila to i Soňa Peková, že covid není přirozená choroba, že covid nemá přirozené mutace, tak jak nám tady vykládají, že to všechno leze z nějakých jakýchsi laboratoří a že zatím stojí člověk jako tak. Myslím si jeden, ale že to je práce nějakých fanatických vědců, kteří v podstatě experimentují a Vladimír Putin, když 24. ohlašoval ve svém projevu, že Rusko zahájilo speciální operaci na Ukrajině, když říkal a mluvil o těch cílech, tak jednoznačně deklaroval denacifikace, demilitarizace a já bych ještě řekl deratizace, protože je potřeba zamezit tomu, aby Ukrajina byla pravou rukou Washingtonu na zdravotní ničení Evropanů a potom na konečný úder proti slovanským genotypům nějakýma tady zrůdnejma postřikama aplikovanýma chorobama a nemocema. To znamená, že všechno zatím, tak jak se ty informace dostávají k krstu železnou oponu sem k nám, tu oponu tady vytváří přímo naše vnitřní prostředí, tak všechno ukazuje na to, že za vteřinu 12 bylo zabráněno tomu, aby na podzim jsme tady měli nějakou velkou katastrofu. A připomenu potom ještě, že oni už vědí, že dorazí jakási mutace, sem k nám na podzim přijde mutace. Oni ještě neví, jak se bude projevovat, ale ví, že přijde. Oni vědí, že přijde, dokonce vědí, z čeho je složená, že, jakou kombinací prý vznikla, no ale sice už se někde objevila, ale neznají příznaky, jak se projevuje. Můžete mi říct nějakou chorobu, u které nejsou známy příznaky? To znamená, že nemá projevy ta nemoc. To je opravdu paní Kolombová, jak vyšita. Prostě paní Kolombová nikdy neexistovala, aby někdo viděl. Bylo pouze o ní hovořeno. A jestli do toho promítnete pandemický zákon, tak v podstatě už to, že se ohlašuje, že může přijít takováhle věc, spouští veškerá opatření pandemického zákona, která si tam panáčci nastavili v tom, že buď pandemie je, nebo pandemie se blíží. Pozor, už takhle to mají. Nebo se pandemie blíží. To znamená, pokud řeknou, že se blíží, řekne to VHO, všichni ty zaplacený dětkové, tak bude problém. Máme telefonát, tak já bych si ho vzal takhle. Haló, haló, jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, já to tady poslouchám, možná mám pár vteřin zpátky, ale nicméně já jsem chtěl ještě na to navázat, na ty biologické zbraně, že vlastně bondovka, poslední bondovka, která vyšla, jak byla opožděná, tak v té už se nám vlastně ukazovalo, že příští zbraň bude biologického charakteru a že bude cílená na DNA některých lidí a sám Bond tam vlastně na závěr zahyne, protože sám jako vlastně předotrávená otrávil by svou rodinu. Tak jenom tak, že už to vlastně nám bylo předesíláno, jak říká VK, jako programovací film, tak mě to jenom napadlo to říct jako do placu a koho to zajímá, tak se může na to podívat a dát si to do souvislosti. To je tak asi všechno.
No, tak zcela určitě děkuji za telefonát, ještě vydržte. Zcela určitě, protože já už jsem tady na začátku v roce 2020 v březnu jsem vyslovil takovou kacířskou myšlenku, že je nemožné, aby na tak velké ploše, jakou je Evropa, lidé, kteří se nakazili třeba údajně se nakazili na lyžích v Itálii a tak dále, aby to přinesli ve stejné formě, jako je to v té Itálii. Jo. To je blbost. Prostě přenosem to musí mutovat. To znamená, že je evidentní, že nám to sem stříkali normálně z letadel z chemtrails. A dělej to, pokud stříkají, tak aplikují pořád, jo?
Určitě, no, v tom filmu to bylo jako znázorněno, že ten, kdo vlastně to dostane, že je to cílený na třeba DNA určitý skupiny lidí. Tam byl vlastně v té klíčové scéně jedný, tam byl Bond a rozprášil tam prostě ten padouch, tam rozprášil vlastně ten virus a všichni kolem něj popadali k zemi a jiný Bond ne. A on mu tam právě říká, jako můžete hledat dál, ale je to prostě cílený. A on přišel na to, že vlastně oni si vzali DNA těch lidí z té skupiny a tu zbraň vytvořili přímo na ně. A tak on vlastně stál mezi tím a to. Jako je to samozřejmě pro nás zatím science fiction, ačkoliv to, co vidíme kolem sebe, může mít svoje konotace, protože například kolem mě bylo spousta lidí, kteří ten covid měla, ale ačkoliv jako mě a třeba pár přátel se ho vůbec nedotknul. Prostě nic, můj syn taky nic, jo, moji synové ani ne z mých synů nic. Tak je to takový, a přitom byli, a došlo to až do toho závěru, že přesto jsme byli perzekuováni ve škole, tak můj syn zůstal jako poslední zdravý v té škole. Jo, dokonce museli, jako, už jako, ne, a to pak mi napsali, jestli náhodou nechci syna vlastně jako uvolnit z toho vyučování, že tam není nikdo jiný, a to už samozřejmě já jsem měl pivku, jak jsem řekl, ne.
Všichni odpadli. Učte.
No, všichni odpadli a dobře se na ně dívejte, že je stále zdrav, přestože nehrajeme COVID Games. Jo, ale možná, že to může být nějak s tím sběrem, že tam to bylo. Od koho se berou DNA, na toho můžou nacílit zbraň. O tom je vlastně ta poslední Bondovka, proto nebyla vlastně vpuštěna před COVIDem, že jo.
Myslíte si, podle hlasu odhaduju, že vám je do 50.
No my jsme se viděli, Petře, my jsme se viděli já jsem byl na Festivalu Svobody, na Letné, jsme tam spoustu chvíli povídali.
Jo, super, tak zdravím. Mají tvoje DNA nebo nemají a mít si tvoje
nemají,
DNA?
Nemají moje DNA, já jsem jako to ani mých synů.
Máš? Mají?
Tak. No jako takhle, určitě možná můžou mít,
určitě
ale...
mají.
Jako v těch testech nenechal jsem nás testovat nikde žádnou veřejnou laboratoří.
Promiň, že jsem tě teďko takhle trénoval, jo. Ale no. Toto si totiž, to, co říkáš, to si myslí spousta lidí, jo. Když se člověček v České republice narodí, je to program asi od tyho roku asi 61.
No tak do toho už spadám, no.
Když se jakýkoliv človíček v České republice, v Československu tenkrát a dneska v České republice narodí, ale to je i na Slovensku, tak se mu odebere krev z patičky tomu novorozenci, každému, a ten vzorek krve putuje do Ameriky. Už za hlubokého totáče putovaly ty vzorky do Ameriky, do banky krevní. Takže oni pochopitelně mají, možná kromě Ruska, nevím, jak je to v Rusku, ale oni mají v podstatě tu východní Evropu, mají zmapovanou a vědí, kolik je tady jakých genotypů. A pokud si vzpomínám, tak v jednom článku, který byl docela erudovaný, tak se právě psalo, že oni vyvíjeli neštovice, pravý neštovice na té Ukrajině, které byly vyloženě genotypově řízeny na Slovany, na slovanský genom.
Může být, ale mezi náma Slovanama ještě každý z nás pochází z nějakého trošičku jiného rodokmenu a může mít malinko jinou tu krev, protože vím, že třeba táta, ten má 0 RH negativní a to je, jak jsem se dočetl z knize od VK. Vlastně
to se neříká, ale jako,
že no tak neuvěc jsem svoje jméno, my se známe, ale toto. No ale nicméně, takže jako do něj jako pojištěné to a na něj to taky jako nebylo nějaký známky, že by čehokoliv. Jo, takže ono to může mít souvislosti nějaký ještě dál do rodů, že třeba chtějí jenom některé rody, nebo že to se to nedá pojmout všechno. Já si myslím, že během toho křížení třeba nejsme všichni to. Ale nicméně je to natolik závažný, že potřeba se tomu věnovat. To rozhodně a tohle to jsem vlastně chtěl jako přispět svým povšimnutím jenom jako do diskuru, protože v tom filmu, ať se na to všichni podívají, je to tam jako velmi jako názorně, jako znázorněno, jak by to mohlo vypadat, kdybychom je nechali řádit dál.
Ono těch nástřelů je celá řada. Viděl jsi Avatara?
Avatara jsem ano viděl, no.
Na začátku.
Tam taky na začátku, ty, ale pozor, to je až, já jsem právě se na to soustředil, jak jsi o tom mluvil tam, že vlastně to je v té plné verzi, že v té zkrácení to nebylo. Ty,
že to v kinech tam, nebylo.
Tam to nebylo a můj syn nejmenší, který jako právě ten je úplně velký fanda toho, a říká, táto, ty jsi mi pustil úplně jinou verzi, tady jsou momenty, které tam vůbec nebyly, tohle tam nebylo, jo, přesně to, jak jsou tam v těch vlastně, v těch respirátorech na začátku, v té prodloužené verzi, tak to v té kinoverzi nebylo. A řekl bych, že jenom, že se to k nám dostalo, že to někdo dostal jako nesestřenou verzi plnou. Že to je jako náhoda, ale je to tam to, no, pak ty jako filmy, jako je to Equilibrium, to je taky silný a tam je, jako, tam je to teda až do konce dotažený.
No, však by to do toho konce rádi dotáhli a když teďko je vychmátli, že vlastně Vladimír tam a ještě pochopně, ne, takhle, bylo jednoduchý to rozstřílet, jo, bylo jednoduchý prostě rozstřílet atomovou elektránu v Černobylu, jenomže to by nesplnilo ten účel, protože Ruská federace tam šla pro důkazní materiál a pozatýkat ty, kteří stanou před tím soudem v Hágu, jo, takže to bylo důležité.
No, naším přáním všech, myslím, je to, aby se podařilo dostat ty důkazy do našich médií. Tak jak jste se teď povídali, jak jsem poslouchal váš poslední pořad s Markem, vlastně ještě jste tam měli tu jednu paní.
Radmilu Zemanovou.
No, tak si říkali, jako jestli to dojde, že možná pak budou nuceni rychle přemutovávat vlaječky, tak jsem se u toho tak rozesmál. Ale nicméně bylo by potřeba dostat to do těch médií a třeba snad pan Skála, co bude kandidovat na prezidenta, když teda se dostane do těch diskuzních pořadů, nebo kdyby Vladimíra Vítová vyslechla moji prosby a taky tam šla, bylo jich tam prostě víc a teď ty důkazy tam říkali, jako kdyby se to podařilo, kdyby byla ta diskuze stejného formátu, jako byla při té předešlé volbě, tak mohlo by to něco udělat, no ale do té doby, když se neprolomí ten mainstream, já myslím, že tady neudává ani naše vláda ten rytmus, ale ty média. Ty jdou samozřejmě ruku v ruce s nima, že jo, no.
Naplno, takhle, zatím je to harmonická informační válka médií a politických špiček zaprodaných. Jo? Je logické, že ve chvíli, kdy se to otočí a kdy, protože oni v podstatě teďko jakoby natolik hanějí toho Vladimíra Putina a Rusko jako takový, že vyvolávají jakoby tu určitou tenzi jakoby těch lidí. Někdo je opravdu jako mi naštvaný, ale ta naštvanost může vést k tomu, že chtějí vědět ty informace, jo. Chtějí to znát, jako ty lidi. Takže ono, když se přetáhne to perko.
No to jako jo, ale jenomže u některých lidí pak je syndrom, je to nějaký psychologický syndrom, tady jsem to viděl i na svém nejmladším synovi, který přišel prostě od svojí babičky a ty tady na mě, no Putin je zloducha. No a já jsem mu začal jako vysvětlovat ty věci, co se děli. A vlastně pak, když člověk se dostane, že argumentačně jako to vysvětlí, jak ten druhej není schopen, protože tomu věřil, tak vlastně změnit to stanovisko, protože v tom jeho mozku už je, že já už jsem věřil té tézi, té předešlý. Jo, to musí pak být ta vůle v to a každý z nás, někdo to má, jakože fakt chce znát pravdu a je schopen jako rychleji reagovat, ale většina lidí není schopná takhle zareagovat na to, když se jim najednou otočí kompas. Takhle
no,
rychle.
Mám takový poznatek jako ze života, jo. S tímhletím souhlasím, jakoby rychlá otočka v té hlavě leckomu dělá potíže. Buď musí ta informace přijít od někoho, kdo má pro ně autoritu, a ta autorita je větší, než ta autorita, která předtím sdělila jinou pravdu. Pak to funguje.
Tak to je absolutní pravda. No.
Pak to funguje. Nebo a to je proces evoluční, to není tak revoluce, ale je to takový evoluční přerod, kdy je potřeba konfrontovat ty lidi jakoby s těma informacema z druhého břehu. Oni jim nebudou věřit, oni je budou rozporovat. Jo. Ale když ten člověk rozporuje ty informace, tak si spouští určitý proces kritického myšlení. A jak ty informace budou houstnout, jako kdyby, a bude jich víc a víc, a budou i prolínat na tom mainstreamu, jo? V těch lidech to uzraje. Tady jde o to, aby v podstatě ta jedna strana nezaplnila to informační pole 100%, ale my čím víc informací budeme jakoby obstarávat a budeme se tady o nich bavit a budeme to v podstatě dávat lidem k dispozici a lidi to budou dávat k dispozici dalším, tak o to menší prostor jim necháme, to za A, a o to větší naději pěstujeme, že se k této hrstce přidají pak ty informace, které budou prolínat s tom mainstreamu. Je to stejně jako u covidu.
Určitě, akorát je tam takový jako moment, že člověk, když vlastně sděluje informace lidem, který jako vlastně vnímají jenom ten mainstream nebo jsou na téhle stýlince, tak to musí dělat velmi jako opatrně našlapovat. A stalo se nám i, že jsme takhle mezi kamarádama jsme se bavili, bylo to teda ještě v té době covidu a nějaký informace teď, já už si přesně to, ale to v celku jedno, něco nám nevěřil jeden z těch našich přátel, že tohle by se ve Francii nebo v Německu nemohlo stát. No a další kamarád dohledal přímo ty zdroje, ale to už ten nebyl schopen slyšet a normálně utekl. Jo. A my jsme nevěděli, co to, pak už jsme teda, nikdy jsme na nic s ním nemohli navázat na to téma přímo řeč. On jako postupně mění tu polaritu, ale je velmi jak je to proti srsti a takhle to u mnoha lidí. Jo, to je jenom jeden vzorek, který jsem přímo na takové se viděl, že to může dojít až do stádia, že ten člověk opravdu než aby hledal argumenty, když vlastně už je jako usvědčen, že argumenty už jsou, že všechny zdroje jsou, tak uteče. Protože se bojí toho to znát. I takový jsou profil
mezi lidma. Určitě. Jako, lidé se v podstatě chojí jako pštrosy, potom strčí hlavu do písku. Ale další přehmat, jo. Jako další velký přehmat je ta Buča, kde je k tomu mrak informací už, že to je taková druhá Srebrenica, kdy to mělo posloužit, mělo to opravdu posloužit zvednutí obrovské vlny nenávisti vůči Rusku a tak dál. Mělo to v podstatě nastartovat ty dobrovolníky, kteří prostě se nechají vyzbrojit a pojedou na tu Ukrajinu tam řešit. Ale ono říkám, prostě dá se přetáhnout tu perku velmi snadno. A konkrétně to, že vlastně to udělali, to na straně Ruské federace vyvolalo nutnou obranu. Rusové pochopitelně. Jako to je bohužel ta krátkozrakost těch idiotů, že oni takovou akci udělají a zapomínají na to, že nad nima prostě lítají satelity a že existují družicové snímky. Jo.
No, mně přijde celkově, že naše civilizace, nevím, kolik lidí, jak má dojem, ale že jsme vlastně v tom cyklickém běhu, jak jsou vždycky páry těch velkých říší, že prostě ty lidi vlastně spanštějí a teď si myslí, že už můžou všechno. Ať už to byla říše římská, která padla, ať už to byla inkvizice za doby Jana Husa, taky si mysleli, že můžou všechno. A najednou prostě ty lidi, jakmile se to obrátí, tak to bude jinak. A mám takový pocit, že nás bude čekat pád říše římské. Tak to bude pád teda naší asi unie. A co se pak stane, jestli lidi to uchopí? Na to nemáme asi nikdo z nás křišťálovou kouli to uhadnout, ale dá se to predikovat z těch minulých událostí, které se staly v Římě, v Egyptě a co jsme schopni jako se dozvědět.
Tak dobře, když už jsme se dostali takhle daleko v naší filozofické debatě, přátelské, tak pojďme dál. Víme, že existuje dva projekty existují. Existuje projekt Trojmoří a existuje projekt dvourychlostní Evropy. Teď se společně zamysleme. Lídři dvourychlostní Evropy jsou, řeknu, velmi chladní. Třeba ve srovnání s Polákama, s Českem, se Slovinskem, jo?
No,
k té situaci.
Jo.
To znamená, že Teď tady soupeří jako kdyby dva projekty. První projekt je americký, to je projekt Trojmoří, jehož zastánce tady jednoznačně identifikujeme. Poláci, Slovinci, Češi, jo? Ukrajinci pochopitelně. Ty z toho chtějí jakoby vytěžit. A některé pobaltské republiky. To jsou opravdu vyškolení politici, vymytý mozky, který jediný, co řeší, prosadit projekt Trojmoří do praxe.
Oproti tomu... Oni jdou jakoby slepě za svým cílem, akorát nevidí, co
no
se
za
stane.
Svým, za cílem svých
za jejich,
pánů,
no,
že?
Zatím, no tak, zatím, kdo jim to dál stanovil.
Přesně tak. No. Čili to je jakoby jedna parta, jo. Zatím ještě vidíme jakoby tu dodělávající ekonomickou kobylu, což je dolarový systém, a ten se bez Trojmoří v podstatě není schopný zachránit, protože co může zachránit americký dolar a celou tu záležitost je v podstatě projekt Trojmoří. Uchvácení Evropy jako trhu, který si nechá ledaco slíbit. Jo. Oproti tomu v podstatě stojí tedy ta dvourychlostní Evropa. Ta dvourychlostní Evropa je tedy prezentována zeměma, které jsou v jádru chladný a který vědí, že pokud se rozkryjou ty věci, které jsou na Ukrajině, tak projekt Trojmoří totálně padá. Protože je do toho tak smočená Amerika, konkrétní lidi, dokonce ten syn Bidena a tak dál, že to odrovná Ameriku v Evropě jako pojmově. Prostě s Amerikou ty Evropané nebudou chtít nic už dál organizovat, realizovat. A oni si myslí, že ten projekt dvourychlostní Evropy postaví tak, že ti, co nekolaborovali, ty budou ty hlavní a ty, kteří kolaborovali, tak budou pod jejich křídly se jako rehabilitovat z toho průšvihu, kdy chtěli to Trojmoří a tak, jo. Čili takhle tu situaci čtu já, jenomže do toho vstoupil v podstatě velmi dobře do té partie Vladimír Putin a udělal petrorubl, jo. Tím pádem ukončil vlastně Trojmoří, protože odepsal dolar jako takovej. Uvidíme rychlý pád dolaru, ale
no
pozor,
určitě, no.
Uvidíme taky rychlý pád eura.
No to taky, no.
To znamená, dvourychlostní Evropa bude mít velký problém. Evropa v podstatě se rozdělí na východní zónu a západní zónu. A ta demarkační čára, ještě takhle popíšu, ta se teprve vykresluje. Jo.
No ta se určitě kresla, ale mě jako ještě, když z pozice velkých politiků by to bylo viděno takhle, jak se tam kresla, ale teď ještě z pozice jako obyčejného člověka, vlastně to, co jste tam nastíňovali v tom rozhovoru i s panem Skálou, který to tam jako řekl taky trefně, já jsem četl taky spoustu věcí od Hanzelky a Zikmunda a sám jsem to řekl, jak jsme byli, co jsme všechno dokázali vytvořit. A teď já, když se tam říkám si, ale teď my nic neumíme. Až splaskne ta bublina, tak budeme jako tam, když si Emil Páleš dělal skvěle na Radio Bohemia, tam dělal v té české konferenci, dělal jako, udělal vlastně jako referát, jestli máme pokrok, jestli jsme někam pokročili. Mm-hmm. A vlastně došel k úplně
normální. Že couváme, co?
že vlastně, ano, že vlastně couváme. A že vlastně popisoval, že jako popisoval tam zemi, že nějaká země prostě malinká, někde v Africe, našel jsem tam nějaký báječný nerost, prostě tak, že všichni jako teď budeme bohatý z nerostu, nemusíme nic dělat. No takže prostě spichli, že jo, nic nedělali a už nemuseli nic dělat, protože chodili ty peníze, takže žili si v tom blahobytu, tak nějak jako ten příměr teď k nám, jo. Ne tak zcela, ale nicméně dá se to tak říct, že prostě zanevřeli na to, co uměli. A najednou, jako pak jednoho dne přišel den, kdy nerost už netřeba, nahradili jsme ho jinou věcí. Ale teď oni už zapomněli, jak se dělá zemědělství, jak se dělá to či ono, tak šli okamžitě do totálního krachu, z velkého blahobytu. Jo, takže těch příměrů je tam dost, nebo ale naopak pardon, zase, kdy krize pomůže k vývoji, kdy jako zase na Kubě, když došlo k tý sovětský, vlastně k tomu, že Sovětský svaz přestal existovat, tak vlastně kvůli embargům přišli o všechny ropy a všechno z toho, co se dělá. To znamená, všude začali chodit pěšky a tak dále, prostě vrátili se úplně na začátek. No a najednou tam jako klesnul, úplně prostě klesly nemoce z kardiovaskulárního charakteru a dalšího charakteru. A hned, jak se vrátil zase to benzín a tak dále, prostě ropa, tak šup a už zase ta křížka šla nahoru. Takže je to takový zajímavý, to jsou ty zajímavý postřehy jako mimo tu scénu toho divadla, který se odehrává. Že vlastně člověk musí stát člověkem na tý svojí jako zemi stát a podívat se, co umím a jestli to, co umím, vlastně tím přispívám a to a jestli je teda kolem nás někdo a já jsem zažil prostě z doby, je mi 45 a prostě když jsem byl já na škole, tak tam prostě být dobrý vyžadovalo prostě opravdu neskutečně energie, člověk musel jít úplně naplno, teď prostě já jsem tvořil tyhle obvody, další tvořil tam ty obvody, teď jsme vlastně byli všichni kreativní a to. A najednou teď já se rozhlídnu a teď si říkám, no tak teď jsme v té době, kdy teď teda mají ty malí kluci, mají technologie, o kterých se nám nezdálo. Všechny ty autokedy a kde si co si a můžou si cokoliv prostě, protože mohli by tvořit, ale oni netvoří, protože nemusí. A to je takový to, co vidím, to je to, co bude ten, až tohle praskne, tak pak nemáme co.
No, já jsem rád za ta slova. A řeknu to tak. Dobře, že ten pád na hubu přichází teď. Proč? Protože tady existuje generace těch
Já si ještě můžu vzpomenout.
Starých fotrů, který umějí řemeslo a můžou to ty mladý naučit. Za 20 let už by to bylo všechno úplně jinak. Jo.
Už by to bylo v háji.
Neměl by to kdo koho naučit. Jo. Tady prostě řemeslo jako takový de facto neexistuje. Tady, kdo umí řemeslo, tak jsou to lidi, kteří si to naučili prostě ještě v době totality, jak se říkalo, na těch učňácích, na těch středních odborných školách, na těch průmyslovkách.
No tak, anebo ještě v první polovině 90. kdy to ještě dobíhalo.
Ještě to dobíhalo, přesně ty ročníky. Potom na pár výjimek bych zafokusoval, kdy se to naučili ti lidé od rodičů, takže jsou šikovní, jakoby, ale obecně, plošně, tady není ten fortel, jo.
On není, ale z toho důvodu. Důvod je ten, že aby člověk chtěl být fortelný, aby chtěl něco umět, tak musí vidět smysl svojí práce jako vizi.
Ano.
A když je v konzumní společnosti, kde všechno je na krámě, jo, kde prostě všechno je a on tomu nemůže konkurovat, že nedá se konkurovat prostě tomu, jo, já jsem třeba stavil, jsem navrhoval zesilovače, stavil jsem je i reprobedny a oni říkali, jako stav nám, byť to je bezvadně, to říkám, ale já vám to nepostavím za tu cenu, co si to koupíte na krámě od Číňana, protože on to dělá v tisíci kusích. A tomu já nejsem schopen konkurovat jako jeden ten. Takže to je, tam je ta právě, že možná, že ta bída pak přivede to, že vlastně uvidí radost každého jednoho kusu a bude moct dělat radost dalšímu, když přesně nebudou ty věci. Ale dokud budou, tak ho nikdo se na ně nebude dívat.
Ano.
To je ten smutný příklad vlastně toho, tak možná, že to je nějaká teď cesta boží ruka, páně, zasáhla. No, necháme se překvapit. Nicméně tak jsem aspoň takovým svým postřehem do toho, co jsem viděl a jako co vnímám, třeba to mně se moc líbí právě, jak to pak jako rozepisuješ a to, tak ale zase víc očí, víc nás víc vidí, že jo? Každý z nás vidíme nějaký detail. Toto byl jenom můj postřeh jako čistě diváka filmu a čistě člověka, který žije a něco zažil, že mi prostě tady chybí, že najednou víc je méně lidí, který něco umějí a víc administrativy a tenhle ten moloch musí prostě jedno nespadnout, protože pak už když nezbyde, kdo by dělal na tu administrativu, tak ta administrativa pak už nebude mít co administratovat. Jo.
Kdyby to byla jenom administrativa, tak by to bylo ještě dobrý.
Jo,
ale nejhorší, tak přesně, ale nejhorší je, že ta administrativa ještě vytváří obrovské škody, ať už přímým rozkrádáním, anebo špatným hospodařením. Jo. Takže ona ta administrativa stojí třeba 5% toho, co pak vytvoří za škody. Bohužel.
No a když člověk přijde pak na ten úřad, tak vlastně vidí, jak oni jsou mocní, velký a vlastně úplně odtržený od reality.
A jak to vědí? Jako,
myslím si, že teď každý člověk, který dlouho nebyl na úřadě a teď tam přijde, tak se mu podlomějí kolena tím, jak je to tam přetechnizovaný, kolik tam vzniklo kojí, o kolik budov narostly jednotlivý úřady. A teď ho budou posílat s razítkem tam či onam a ale oni jsou úplně odtržený.
No ale musíme šetřit.
Musíme šetřit, tak. No a to mi tam právě vždycky pak tak přijde, si říkám, no, tak to je takový to. Třeba se svět probere, no. Asi ranou jinak to nejde, no. Při výchově třeba taky někdy člověk musí přijít k házejší výchově, aby to dítě pochopilo.
Přesně tak.
Jo, že... A myslím, že jsme v tom stavu toho rozmrzlého dítěte, teďka se nachází jako naše země. A nejenom naše země, i celý západ. Takže tak bych to ukončil a budu nám poslouchat a děkuju moc za to, že jsem mohl sdělit
svých pár
rozumů.
Tak jo,
tak přeju hezký den.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Tak to byl telefonát, no a já si myslím, že můžeme si zahrát písničku. Protože už jsme dlouho povídali. Dáme si něco takového příkladné. tahle ta pecka od Status Quo pochopitelně nás doprovázela na těch diskotékách, kde jsem byl asi třikrát v životě. No možná čtyřikrát. A asi, no, teď to počítám, byl jsem pětkrát na diskotéce za svůj život. Jinak možná takový ty klasičtí vymetači diskoték, než se uvalili pod čepec, anebo než byli sloveni a skroceni, tak pochopitelně mi řeknu, až pětkrát. Ale hodně si myslím zajímavá věc, která se drží, ještě se hraje normálně, klasicky. Taková, já říkám, klasická podrhavačka. No. Pojďme k tématu. Mám tady nedlouhé video, respektive vyjádření Václava Klause k ukrajinským záležitostem. Víme, že teda Václav Klaus se nevyjadřuje jenom jako ex-prezident, jako prezident. Vyjadřuje se také jako šéf svého institutu Václava Klause a já opravdu u něho přemýšlím jakoby o vnitřních procesech, kterými prochází jakoby vývoj jeho osobnosti. Jo. Nevím, jestli bude chtít kandidovat po Miloši Zemanovi, že by byl ještě jedno období třeba prezidentem. To nevím, ale i tak musím říci, že vlastně byl to on, který byl na školení, jak udělat privatizaci. Byl to on, který se účastnil velkého rozkradení tady našeho státu. Vytvořil proto podmínky tak, aby k tomu mohlo dojít. Otázka zní, co bylo dřív, jestli se to narodilo vlivem té funkce a zatažení jakoby, ale ani Havel nebyl žádnej, myslím si, hybatel té doby. Prostě ta doba byla připravena tajnou službou, byla zorganizovaná a měla své loutky jako komparzisty, to bylo těch 200 tisíc lidí na tom Václaváku, no a měla herce, kteří hráli, dejme tomu, tu hlavní a ty vedlejší role. Václav Klaus byl ten, který nevím, do jaké míry byl připraven, byl připravován do té funkce, ale rozhodně ve své kariéře udělal velmi nehezké věci vůči československému, posledně českému národu. Nevím, do jaké míry si je uvědomoval a do jaké míry byly z jeho hlavy a do jaké míry byl jenom tou nastrčenou figurou, která to odehrála. Když by to neodehrál on, tak by to odehrál někdo jiný úplně stejným, možná horším způsobem, kdo ví. To jsou takové ty polemiky, jako když se bavíme o rozdělení Československa, tak jestli to předešlo určitým událostem, které by museli vygradovat, aby se ty dva národy natolik rozštěkaly, aby se ve zlém rozešly, tak jako třeba, že po sobě budou střílet. A nebo jestli to rozdělení přišlo jako befel, který se měl zrealizovat, pokud možno na začátku mírnou cestou smírčí a posléze by to prostě bylo by to dotlačeno k tomu vynucení toho rozdělení. Toť otázka. No nicméně asi hodnocení zpětně nemá smysl, nemá cenu. Václav Klaus má svoje, doufám, svědomí, které ho možná teď tak trochu tlačí do těch pozic a post, které zastává. Víme, jak se stavěl ke covidu, víme, jak se stavěl k očkování, v podstatě se stavěl alternativně pro národovecky a dost podobně se staví třeba i k událostem na Ukrajině. Prostě Václav Klaus buď ví, a proto mluví tak, jak mluví, protože úzké vazby na posledně na Klauze Švába na ekonomické fórum, ho muselo vyzásobit určitým typem informací a myslím si, že ví. Takže o to jeho vystupování si cením víc, protože tito lidé jsou pochopitelně také sledováni těmito žraloky a Václav Klaus vlastně pravděpodobně před nimi spáchal pro jakousi sebevraždu, kdy ví, že oni už ho nebudou instalovat do žádné vrcholné funkce. No, co řekl k Ukrajině, si pojďme poslechnout, já si jenom kouknu, jestli jsme na to připravený. Jo, tak, pojďme.
Změnu situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, smutný, nešťastný nástroj, jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nespůsobil Putin. To způsobili naši soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech. Varovali jsme předtím od počátku, bylo to naprosté neštěstí. Prostě tohleto rozeštvat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany, to byla cestička, jak Ukrajinu rozbít a jak vyvolat všechny tyhle ty tendence, které tam teď prostě probíhají. Neštěstí, Ukrajina je oběť tohodle toho procesu. Ukrajina si je sama mnohem vina. Ukrajina nezvládla transformační proces po pádu komunismu ani v rovině politické, ani v rovině ekonomické. Měla samozřejmě nepříjemnou geografickou rozpolcenost uvnitř sebe. Takže vina těch ukrajinských politiků je obří. Já jsem byl 25 let non-stop zván všemi ukrajinskými politiky, abych na Ukrajinu přijel. Já jsem za 25 let tam přijel v jednu jedinou chvíli, když byl prezidentem Juščenko. A i jsem tam jel s různými rozpaky, protože jsem měl pocit, že když tam přijíždím, tak legitimizuji toho prezidenta či premiéra, který v té době tam zrovna je. To jsem nikdy nechtěl prostě udělat. I s tím Juščenkem to bylo problematické. takže já jsem 100% přesvědčen, že to bylo nešťastně rozehráno, stejně jako byla nešťastně stejnými silami rozehráno drama a krize na Ukrajině o dvě dekády dříve prostě. Takže bohužel musím říct, není důvod, abychom nějak velebili Rusko či Putina, ale já si myslím, že v tomhletom konkrétním je Rusko a Putin nevinně. Já jsem 100% přesvědčen, že Putin nešťastný z toho, do čeho byl zavlečený, že v šachové terminologii vašeho pana prorektora, to, co se tam z jeho strany odehrávalo, byl vynucený tah, jak říkají šachisti. On by byl šťastný, kdyby po vele úspěchu olympiády v Soči měl klita mír, a on byl navlečen do téhle situace, která je neštěstí pro Rusko, neštěstí pro Putina a samozřejmě hlavní obětí je Ukrajina, lidi, kteří žijou na Ukrajině, a západní Evropa, Amerika hraje s Ukrajinou své hrátky a někteří neprozíraví lidé v naší zemi to prostě nechtějí pochopit. Takže to já musím říct takto velmi tvrdě, velmi nemilosrdně a nevím, co bych tomu jiného
prostě ještě tam dodával.
To je i takhle. Já bych ještě trošku si dovolil nesouhlasit s panem Václavem Klausem. Ano, Vladimirovi Putinovi nezbylo nic jiného, ale on to předpokládal. On to předpokládal, že v podstatě Západ se nebude chtít vůbec bavit, protože přeci není hloupý, on je četl, víme, jak jsme si tady říkali o tom, jak dostal Merkelovou A jak dostal do úzkých, když jí podložil na stůl dohodu, kterou podepsala vlastní rukou o tom, jak bude napadeno Rusko a tak dále. Přečtu jednu reakci, kterou poslal Zdeněk z Prahy. Zdravím. O 30 let jsme jako východní blok oddálili krach kapitalistického systému takzvaným systémem nekonečného růstu. Je to ekonomický nesmysl. Východisko tohoto systému je jedině válka, napřed lokální, pak světová. Rusko stojí v současnosti na brzdě, doufejme, že brzdový systém vydrží. Zdeňku, jo, souhlas, to je pravda. Jenom zase mám k tomu malou poznámku a vysvětlím proč. Rusko duplo na brzdu, to za A, za B. Rusko změnilo směr, zatočilo kormidlem a vyrazilo úplně jiným směrem a překvapilo své protihráče, protože oni doufali, že Rusko pod tím tlakem mediálním a pod tím tlakem, který vytvářeli, že si to Rusko nedovolí jít jako první řešit tu situaci. Oni v to věřili, oni v to doufali. Rus je překvapil, protože Rusko znalo dění, znalo riziko, které hrozí a vědělo, že od totálního biologického útoku je opravdu dělí už možná hodiny, možná dny a možná hodiny. Bavíme-li se o Rusku, tak se bavíme i o nás. Protože my bychom přišli na řadu později. Jo? To byla jenom otázka. Času, kdy se z noh sledů stanou oběti. Takže nejenom, že Rusko zabrzdilo, ale Rusko okamžitě vyrazilo jiným směrem, protože rozeberme si to. 30 let Před 30 lety se stalo to, že beznadějně vykrvácený dolar, beznadějně vykrvácená ekonomika západu musela udělat jenom dvě věci, které jí zbývaly. Buď sama sebe zlikvidovat obrovskou krizí, která ale v kontrastu s východním blokem by znamenalo, že takzvaný socialismus se rozšíří i na jejich území. Protože oni by pochopitelně museli splynout s tou ekonomikou, která tu krizi překonala tím, že nespotřebovávala pouze, ale také pracovala a vytvářela. To za prvé. Takže pro ně by to byl jistý konec. Pak to byla válka. Takže období studené války pochopitelně brzdilo rozvoj ve východním bloku, protože východní blok musel vyrábět zbraně, musel zbrojit, musel investovat do technologického vývoje. Ta studená válka pochopitelně měla určité roviny, měla určité směry, takže ta válka, studená válka bylo už dobývání kosmu v podstatě. To byla studená válka. Tam si jakoby kluci měřili ty trika, jo. Když to tam už začalo ochládat, tak pochopitelně se to začalo odehrávat v různých konfliktech. Pak to byla otázka petrodolaru a tak dál. Čili tyhle ty všechny věci byly vždycky na té hraně, kde se to muselo někam posunout. 89. rok zachránil to, že se zhroutil východní... Takhle. To, že byl zhroucen východní blok, bylo pro západní země obrovským impulzem ekonomickým, protože mohli expandovat na trhy s tím, co už bylo u nich prostě přesyceno, už nikdo nekupoval. Vzpomeňme si jenom na mobilní telefony, jak nás tady krmili v době, kdy už oni telefonovali z jiných aparátů, tak nám sem sypali za neskutečné peníze. Ty první Nokia za 27 tisíc, byly tady telefony prostě za 60 tisíc. Telefony, které už na západě nikdo nekupoval. Protože u nás potom byl hlad a ten trh to prostě vzal, ten trh to chtěl. Čili byly tady jiné věci, jako třeba penzijní fondy. Ten Západ by začal to svoje rozebírání ekonomické, tu svoji ekonomickou smrt, by začal od penzijních fondů, které byly úplně, ale úplně na hraně se svojí životností a v podstatě nastala fáze výprodeje. To, že se najednou otevřel východní trh, znamenalo pochopitelně, že prostě tady bylo velký pole působnosti pro ty, kteří si chtěli nakupovat ty podíly v podílových fondech. A na nákupu podílu stál růst podílů pro důchodce, kteří je vyprodávali a z toho žili. Protože ty penzijní systémy takhle byly nastaveny v největších zemích. Exodus uprchlíků do Evropy znamená jednu jedinou věc. Navýšení počtu Evropanů o tyto povšem prahnoucí bytosti znamenalo zvětšení trhu pro odbyt. To, že oni nepracují a nic nedělají, nevadí, protože byli zásobeni penězma, které se tiskly. Šlo jenom o to víc ty evropské země zadlužit. Oni si na to půjčejí páničkové ve Fedu, vytisknou dolar, k dolaru vytisknou euro. Euro rozdají. To je to kvantitativní uvolňování, o kterém hovořil předchozí šéf měnového fondu, který vykládal o tom, že prostě ideální je vyhazovat prostě peníze z vrtulníků nad těma zeměma. To má tu podobu, prostě najít způsob, najít důvod, proč tisknout další peníze. Takže pokud se do Evropy přižene prostě obrovská masa x milionů lidí, no tak se zvětší trh, sice na stejné ploše, ale bude větší trh. Bude větší zadlužení a tak dále, ale to nevadí, to jsou prostě, to, ať si řeší pak ty země. Takže to mělo svůj smysl. Takže první krok záchrany. Otevřít tu železnou oponu, otevřít ty trhy a v podstatě prodloužit si svoji agónii na několik let tím, že prostě ty trhy pojmou a budou akceptovat za peníze, které byly podložené prací, které byly podložené hodnotou, tak tyto peníze v podstatě utrácet za zboží, které mohlo generovat zase další tisknutí bezcenných dolarů. To bylo velice důležité. Když to nestačilo, tak uprchlická vlna. Když to nestačilo a ono prostě banky, ty největší banky světa jsou natolik nadspány těmi infikovanými cennými papíry, těmi aktivy infikovanými, že to je opravdu už stačí málo, aby ten celý systém se složil. A do tohohle v podstatě přichází jenom jedna jediná velká myšlenka. Amerika trojmořím uchvátí Evropu, to za prvé, a zároveň zničí Rusko, ale tak, aby se zmocnilo a dokázalo zmocnit obrovských surovinových zdrojů. To by znamenalo pro Ameriku udržení pozice hegemona a udržení dolaru při životě na určitě dlouhé období. Protože s tou surovinovou základnou to určitě by nejenom posunulo tu smrt, ale určitě by to dokázalo k tomu nadechnutí přispět. Mezitím by se zřídilo NVO a mezitím v podstatě už nikdo nemá šanci jakékoliv politické systémy vytvářet. Už je tady vymalováno a už v podstatě Orwell, tak jak to popsal, tak všechno funguje. A firma, to je ta firma, která se jmenuje USA, ta by to celé tady řídila. Takhle to bylo vymyšleno. A přichází Vladimír Vladimirovič a hází jim do toho vídle. Tak, jako jim kdysi do toho hodil vídle Stalin. Přichází s tím, že že odzbrojuje v podstatě svého nepřítele shromažďuje důkazní materiál, a protože jsou uvalovány sankce, protože uvalovat sankce na někoho, kdo drží většinu toho vyspělého světa, minimálně Evropu a další, surovinově, plynem a tak dál, je prostě dráždění kobry bosou nohou. A protože Rusko se dlouhodobě, to je prostě, my tady na alternativě to víme, a tak mě neříkejte, že to prostě tajné služby nemohly zjistit pro tu Ameriku. Proto já tvrdím, že to je domluvená aktivita a je to domluvený proces předání role hegemona a usmrcení, konečné usmrcení dolaru. Možná, že Vladimír Putin urychlil tu věc vyhlášením petrorublu. Možná to je aktivita, se kterou až tak úplně nepočítali. Kdo ví? To se časem dozvíme. Ale rozhodně jsme svědky a účastníme se konce Ameriky, konce dolarového diktátu, účastníme se geopolitického přepisování mapy světa. To je to, oč tu teď běží. Psal mi tady jeden posluchač dotaz, teď ještě to, abych na to nezapomněl. Proč tak vehementně tvrdím, že Amerika tohle jakoby nepřežije, respektive, že ten dolarový systém se zhroutí? Máte pacienta na přístrojích a vy mu vypnete elektriku do těch přístrojů. Co se tak asi může stát? Dolar byl tak křehký, že jakákoliv větší intervence ho zlomí, ho položí. A teď si představte, že tady minimálně 60 až 65% civilizovaného světa, trhů, firem, odbytišť, velkých firem a tak dál, zpracovatelských firem, nepotřebuje už vůbec ke svému životu dolar. Protože mají svůj switch, jsou zeměmi BRICSu, udělali si svůj bankovní uzel, protože z toho bankovního, západního bankovního uzlu bylo Rusko vyhnáno. Ale oni už dávno obchodovali přes svůj bankovní uzel. Mají svoji měnu podloženou zlatem, ale hlavně těma surovinama. Máme telefonát, tak já ho přijmu. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, to je posluchač Východní Čechy. Zdravím vás, pane Václave, i zdravím všechny posluchače. Mám jenom takovou poznámku. My mluvíme, že tady o Putinovi a že dělá tyhle věci dobrý, jako ta denacifikace, demilitarizace Ukrajiny. Jasně, má k tomu svý důvody všechno, ale já bych se chtěl zeptat na to, že vlastně po jeho boku stojí jakýsi ekonom, já teď nevím jeho jméno, jestli možná to je šéf ty Sberbanky ruský nebo něco, ale on je snad druhým nejvyšším členem ekonomického fóra, toho neskutečně globalistického křídla. Chtěl bych se zeptat na váš názor, jak si tohle vysvětlit. Prostě to jsou takové pochybnosti, které člověk má a říká si, co zatím je zase. To...
Máte na mysli toho šéfa té centrální, nebo toho pracovníka centrální banky?
Asi jo, je to
jako
nějaký
psal ten PC Roberts.
Nejvyšší nějaký člověk.
Jako to riziko, on tam psal, já jsem četl na začátku ten článek a vlastně ten Roberts tam psal úplně v závěru, že vlastně tenhle ten člověk je jakási dýka, která by mohla Vladimírovi Putinovi se vrazit do zad. Je to on, že jo? Tohle myslíte?
Asi jo, já myslím, že to je on, no.
Dobrý on.
Je to i nějaký přídel Švába, že jo, a prostě, takže tak, no. Dobře, děkuji, jenom takovej ten...
Budete poslouchat, dobře, já to zareaguju.
...názor a budu poslouchat. Děkuji, dobrou noc.
Mějte se krásně, díky za telefon. Uh, Jak do toho tématu? No asi takhle. Vladimír Putin se musel, jak se říká, kdo chce z vlky býti, musí z vlky býti. To znamená, že aby Vladimír Putin byl instalován na tu pozici, ve které je, tak musel určitě, tady mi píše ještě Honza, já se rychle podívám, pardon, Honza má vždycky dobré poznámky, to nebude on, šéfka ruské centrální banky je Nubilinová, dosazená Deep Statem. No, já bych se musel podívat, počkejte, zpátky, jak si ještě jedno téma, jo, já už jsem nemrknul, dobrý, Honzo, děkuju za poznámku. Šéfka ne, to má pravdu, ale někdo z té centrální banky ruské je v Důmě, je v tom politbiru někde tam u nich. No, berme to tak, že Vladimír Putin se nemůže být obklopen jenom svými lidmi. Ono svým způsobem to je také dobře, že tam jsou i zastoupení jakoby protihráči. Je logické, že v těch kruzích okolo Vladimíra Putina pochopitelně najdeme mnoho instalovaných lidí právě ruským židovským kongresem. Pochopitelně, že ti lidé mají různé dosahy. I tito lidé jsou vykonavateli vůle. Pokud se ruský židovský kongres dohodl nebo jedná v určitém smyslu, tak je jedno, kdo je koho v úzovkách přítel. Příslušnost k takové instituci je nad přátelstvím. To znamená, že budou plněný úkoly. Vladimír Putin si myslím, že v tomto ohledu v určitých chvílích čerpá podporu židovského kongresu za určité věci. Vzpomeňme si třeba na Karla IV., který když chtěl zvládnout určitým způsobem úkoly, které si vytyčil a které věděl, že jsou bezodkladné a že je musí zrealizovat, tak církvi posvětil třeba desátky. Přestože niterně byl proti ním, ale věděl, že bez toho, že té církvi udělá nějaký ústupek, tak nemůže postoupit o několik kroků dopředu v tom, co považuje za mnohem důležitější. Takhle bych to asi pojmenoval. Vladimír Putin v tomto ohledu se chová dost podobně a dost stejně pragmaticky. To znamená, že musí výjít i s druhou stranou do určité míry a ta důvěra, kterou pravděpodobně požívá od ruského židovského kongresu, bude vysoká. Díky této podpoře může realizovat takové věci jako vesmírný chrám v Moskvě, může zrealizovat spoustu jiných věcí. V tomto ohledu, pokud bylo rozhodnuto, a vzpomeňme si, kdy vezla, jak je to dlouho, co vezla anglická královna čínského prezidenta ve zlatém kočáře. Jako kdyby tam s nimi seděl ještě Vladimír Putin. Proč? No protože to je ten důvod, proč Čína vytvořila v době nelehké, v době, kdy po Rusku všichni plivali, tak Čína vytvořila alianci rusko-čínskou. Šla do toho spojenectví. Proč? Protože to je deklarace jednoty. Zelenský tady někde vykřikuje, že by chtěl získat Čínu na svoji stranu. Co jim tak asi může nabídnout? Americký vyprázdněný dolar? Jako bezcenou měnu a chcípající kobylu ekonomickou, která už dýchá jenom díky tomu, že tam ještě Rus pouští trochu kyslíku? Sankce, které víceméně jsou posledním hřebíkem do té americké rakve, ale bohužel i do některých bláznů v Evropě, kteří si myslí, že prostě ta Amerika je silný hráč. Protože oni nevědí, jak bylo rozhodnuto ve vyšších kruzích, než kam oni vidí. Bohužel. Takže berme to tak, že okolo Vladimíra Putina nejsou všichni lidé, kteří od začátku byli na jeho straně. A kdo posloucháte třeba naše pořady s Išou, tak víte, že dravci se tu a tam prostě spojovali i se strážcema na určitých projektech, protože potřebovali to či ono, aby nějakým způsobem ještě fungovalo. Třeba i Injektáže slunce, že? Tam pracovali společně, protože i oni to slunce potřebovali, aby ještě svítilo. To bylo pro ně životně důležité. A pokud je pro oligarchy, nebo Ruský židovský kongres, nebo nějaké jiné organizace, je bezpodmínečně nutné, aby Amerika šla ze hry. A nedělíme si iluze, Amerika není ta, která to řídí. Londýnské kanceláře, tam hledejte ten mozek operace, jak se říká. Tam odtud šily ty informace k tomu, co se má dít na Ukrajině. Amerika ty to jenom prováděli, protože pochopitelně, když je mohli vyzbrojovat, tak vyráběli a to jejich zbrojařům dělalo radost, takže ty si tam hájili svoje ekonomické cíle. Ale ideově to není ani na Ukrajině teď střet Ameriky s Ruskem, ale je to střet anglosasů s rusoárií. Tak by se to možná dalo nazvat. Takže tak bych asi reagoval na tu otázku. A chtěl jsem právě dovysvětlit ten dolar. Prostě jestli oni vymítili Rusa z toho uzlu, tak Rus prostě zareagoval jenom jedním způsobem. Plaťte v rublech. Oni pochopitelně vykřikují něco o tom, že mají nějaké smlouvy v ruce a tam se píše, že budou platit eurem nebo dolarem. Můžou mít takové smlouvy. Může jim taky přestat proudit ten plyn v té trubce, protože oni mají názor, ale Rus má taky svůj názor. Ale ze sankcema nezačalo Rusko, ze sankcema začal Západ přeci. A Západ si myslel, že může dělat sankce vůči Rusům a že Rusko nesmí reagovat. Všimněte si, jak všichni tyhle ty dravci, jak se chovají. Oni se chovají nezákonným způsobem a od všech ostatních chtějí, aby se chovali podle zákona. Vezměme si jenom ten příměr a ten příklad třeba Adamová Pekarová versus Straka z té Sokolovské nemocnice. Doktor Straka vyzýval, aby Tomia Okamuru zabili. Pak tady byli jiní, kteří zase vyzývali, aby byl zabitej Vladimír Putin. To je v pořádku. Nikdo nic nešetří, byly daný podněty, nikdo zatím nezahájil šetření, aspoň co já mám informace. Ale Adamovou Pekarovou napsala jí tam na Facebook, ona dotyčná žena, že by potřebovala znásilnit a vyhodit z okna, když teda je tak, když má tyhle ty názory, jakoby, že není potřeba pomáhat lidem v Česku, ale je potřeba pomáhat lidem, kteří sem přichází, víceméně jako ekonomičtí uprchlíci. Nebo dobrodruhové, většina z nich. A další se vykreslí teprve. Nebo nositele ideologie nové. No to já nevím, to uvidíme, čas nám to všechno potvrdí. Tak hned byla paní souzená a hned dostala flaster, aspoň teda peněžitej. Takže vůči dravcům se nesmí nic říkat a dravci můžou všechno. Takhle se chovají i v mezinárodním měřítku. A vůbec jim to nepřijde divné. Proč? Protože oni mohou všechno a vůči nim se nesmí nic. Toto je fašizace společnosti. Toto nám tady zavedli. Tyto pořádky nám tady zavedli. Zaváděli a zavedli. A my jsme si to nechali líbit, protože to šlo plíživě. A doufáme, že každá takováhle věc je už ta poslední. No, není. Není. Tak píše mi tady něco posluchač z Německa. Co nám tady píše? Jo, ještě píše Honza. Poslední hřebík do amerického Majdanu bude zveřejnění pravdy o dobití měsíce. To já si myslím, že to bude, to možná ani nebude tak důležitá zpráva. Já jsem třeba teď viděl nějaký dokument o NASA. Tam prostě se na ferovku bavili, jak na ten měsíc tam ještě lítalo několik posádek a několik misí a o tom já jsem vůbec nevěděl. Najednou tady NASA nám masíruje hlavy, jak tam prostě letělo x ještě výprav a tak dál. No já nevím. My přeci všichni víme, že na měsíci nikdo nikdy nebyl. Byla to hra. Byla to zvláštní hra, protože Rusko přijmulo ten výsledek. Pravděpodobně to Rusku vyhovovalo, že už se nemuselo jakoby účastnit té obrovské investiční, těch investičních závodů vlastně o dobití toho měsíce. Tak si to nechte o to. Ono. Kdo ví, co je k tomu vedlo? Třeba si to časem dozvíme. Jedna věc je pravda, je už ten kolega z Německa zapsal. Světová rada pro změnu klimatu schodila bombu. Oblaka umělého prachu jako nová opatření na ochranu klimatu. Světová rada pro změnu klimatu ve své nejnovější zprávě vyzývá k ještě radikálnějším opatřením, jako je odsávání oxidu uhličitého z atmosféry nebo zatmění slunce, což je ve skutečnosti představuje nebezpečný experimentální zásah do zemského ekosystému. Spolková agentura pro životní prostředí v BRD varuje. Tato takzvaná geoinženýrská opatření mají jedno společné. Nesou rizika pro lidi a životní prostředí, která by mohla mít globální dopad. No to je prostě... Tak to prostě je. Teď víme, že nám tady sypou na hlavu kde co. Umělý prach, který nám tady padal, údajně písek ze Sahary. Tak vlastně to jednou se to ujalo, tak proč to neudělat ještě po další? Ale prostě to bylo všechno do toho ozvučení asi paní stejně jako celá ta věc s těma klíšetama, které nám tady sypali na hlavu, infikovaný. Ještě píše Honza. Dobytí měsíce skvěle popisuje v knize o světě křivých zrcadel 1 VV Pjakin. Byl to obchod. To si rád přečtu, tak zkusím to, jestli to má někdo v PDFku, prosím, pošlete mi to, já bych si to rád přečetl. Pokud to není v PDFku, tak to někde budu muset sehnat tu knihu. Takže vrátím se ještě jenom k tomu dolaru. Zažíváme prostě konec dolarové éry. Zažíváme konec eurové éry. Jsme a buďme velmi rádi, že máme svoji vlastní měnu, že ty pády nás sice zasáhnou, ale ne přímo, budeme snášet nepřímé. Děkuju. Honza mi půjčí v tištěné podobě. Budeme snášet ty dopady v nepřímé rovině. I tak to budou obrovské otřesy. A já si myslím, že Vladimír Putin s tím zavedením petrorublu tak nějak zmařil i ten projekt dvourychlostní Evropy. A proto já říkám, Evropská unie, zapomeňte, to už neexistuje. Evropská unie, tak jak ji známe, už neexistuje. A vemte si, že i v podstatě naše členství v NATO, de facto my jako říkáme, že je potřeba z NATO odejít, ale Petr Fiala to uchopil tak, že klidně můžeme v NATO zůstat a uděláme si ještě malou alianci útočnou, kde se nebudeme muset ptát na to, jestli půjdeme nebo nepůjdeme na toho Rusa na Ukrajinu, ale půjdeme, jo. Prostě to opravdu chlapci posunuli hodně, hodně dopředu, to vystoupení z NATO. Oni by nás měli za to vyhodit. Ale nevyhodí, jo, protože proč nepoužít beranidlo idiotů, užitečných blbů. Tak pojďme, já tady mám ještě informaci, která je ale velmi důležitá. Je to čerstvé, je to z neděle. Ještě dnes ráno se objevovaly v českých médiích nadějné informace, že Orbán v nedělních volbách ztratil ústavní většinu v maďarském parlamentu. Za pár hodin čekala česká mainstreamová média studená sprcha. Orbán nejenže získal absolutní většinu voličů, a tedy absolutní většinu poslanců, ale dokonce získal opět ústavní většinu, což je počet poslanců přesahující 2/3 členů maďarského parlamentu. To znamená, že Orbán je v pozici, kdy může jenom se svými poslanci měnit ústavu. Je to zároveň trochu nebezpečné, musím přiznat. Získal 135 mandátů ve 199 členem parlamentu. Zvítězil tedy na plné čáře, a to po čtvrté za sebou. Západoevropská mainstreamová média očekávala, že opozice zvítězí ve většině z jednomandátových volebních obvodů ve velkých městech počínaje Budapeští. Ze 106 přímo volených poslanců v jednomandátových volebních obvodech, kde k volbě stačí prostá většina, nezvítězil Orbán pouze v 18 volebních obvodech. A Budapešť, která dosud byla považována za baštu opozice, a opozice předpokládala zisk všech 18 budapeštských parlamentních mandátů, dodala Orbánovi 16 přímo zvolených poslanců. Dokonce i ve volebním obvodě Hodmezošváhlej v jižním Maďarsku, ve kterém kandidoval osobně Markizaj, lídr spojené šestičlenné koalice a její kandidát na premiéra, zvítězil jeho protikandidát ze strany Fides, János Lázár, který získal přes 52% hlasů. Byla to prostě děsivá prohra spojené opozice, kterou spojovali od socialistů až po krajní pravici jen dvě věci. Nenávist k Orbánovi a touha pomoci. Pozici Orbána vylepšila v posledních dnech před volbami paradoxně ukrajinská krize. Orbán sám díky tomu sebe stylizoval do polohy mírotvorce a ochránce bezpečnosti Maďarů a charakterizoval opozici jako vlády chtivou. To na Maďary zabralo a nůžky v preferencích mezi hlasy pro šestičlenou opoziční koalici s Fidesem se začaly rozevírat ve prospěch Fidesů. Aha. Orbán sám sebe charakterizuje jako konzervativního politika. Ve skutečnosti však dělá politiku národního zájmu a na rozdíl od českých konzervativců, kteří to dnes nepochopili, se soustředuje také na oblast sociální politiky. Jeho zásluhou mají Maďaři nejnižší ceny plynu a energií v Evropě. Orbánovi se povedlo před lety uzavřít s Ruskem výhodné dlouhodobé smlouvy s nízkými cenami plynu. Maďarsko se účastní všech unijních sankcí proti Rusku, které vede. I podle Orbána agresivní válku na Ukrajině, ale nedodává Ukrajině zbraně, ani nepřipouští možnost průjezdu nákladů se zbraněmi pro Ukrajinu přes Maďarsko. Samozřejmě, že pro tento postoj se Orbán stal předmětem nenávistných útoků řady zahraničních politiků, včetně Česka, Polska, pobaltských států. Ale zejména do předvolebního zápasu v Maďarsku zasáhl svými exhibicemi také ukrajinský prezident a jeho nejbližší spolupracovníci. Orbán a jeho marketéři před volbami s velkou chutí tyto zahraniční apely na Maďary zveřejnili a politicky využili. Je jen otázkou, zda Orbán bude tak politicky velkorysý a přejde bez povšimnutí některé výroky českých vládních politiků a ústavních činitelů před maďarskými volbami. Mám na mysli vyjádření například brzy po českých volbách známého motovidla české politiky, takto předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové na adresu Orbána a Maďarů. A demonstrativní neúčast české ministryně obrany a polského ministra obrany na předpokládaném setkání ministrů obrany zemí Vyšegrádu v Budapešti. To překročilo všechny meze přátelského štůlce dozad a samozřejmě, že Orbán si velmi správně celý postup české a polské vlády může vyložit jako nepřátelský čin vůči sobě a Maďarsku. Je pak otázka, pokud Orbán nebude velkorysý, zda Vyšegrád bude po těchto volbách mít ještě nějakou budoucnost. Skoro bych předpokládal, že se bude dlouho probírat z kómatu, do kterého ho svým přístupem přivedly vlády obou spřátelených zemí. Při psaní tohoto článku jsem hledal podrobnější informace v zahraničních médiích, které mě svými analytickými postřehy většinou poskytnou dostatečně plastický pohled na určitý společenský jev a zejména na tak složitý politický jev, jako jsou volby. Volby v Maďarsku se zatím nikomu z velkých mainstreamových médií, která v západní Evropě vesměs čtu, komentovat nechce. Evropský mainstream si zkrátka přál v Maďarsku vítězství nikoho jiného, nežli Orbána, a ono nepřišlo. Jo, tak se to prostě stává. Tak se to stává a dobře jim tak. My blahopřejeme na dálku, pochopitelně, stejně jako svoje blahopřání posílá i politická strana Domov a Česká suverenita, protože Viktor Orbán je příkladem toho politika, který zejména a v době jakékoliv bude hájit maďarské zájmy a bude se starat o maďarské lidi, o Maďary, protože on je maďarský politik, on je maďarský premiér. To pochopitelně našim blbečkům v politice se nelíbí, protože naši blbečkové a poskoci a podržtašky globalistických žoldnéřů a žoldáků to pochopitelně nejsou schopni strávit a takhle daleko oni nejsou schopni vidět. Čili co přivedlo Viktora Orbána do takto vítězné pozice? Tady to je napsáno. Starost o Maďary, zabezpečení Maďarů po stránce plynu, ropy a důležitých surovin, co se týká cen, výhodných cen, brzdění inflace tím pádem a velmi zdrženlivé chování, co se týče vyzbrojování nacistů a fašistů na Ukrajině. Prostě Zelenský je prezident, který hajluje. Pro mě jasná záležitost. Prezident republiky Miloš Zeman ho vyznamenává. Bájí a schází se s ním a legitimují ho třeba premiér České republiky Petr Fiala. Petr Fiala je tak hloupej, že neví, že když si bude jezdit na dostaveníčka se Zelenským, tak nejenom, že on se paktuje, ale on sám sebe staví do role také nácka a fašouna. Vrána k vráně se dá. Tak to vždycky bylo a je. Protože kdyby se mu nacismus a fašismus na Ukrajině nelíbil, tak by tam minimálně neměl touhu jezdit, vyzbrojovat je, podporovat je, humanitárně jim tam dodávat zbraně. To je humanitární čin. Uvolňovat peníze českých daňových poplatníků na to, aby fašouni a náckové měli co papat, měli s čím střílet. To je prostě bohužel, jako to kam jsme se to, bože můj, dostali. Takže od posledu tak Zelenskému není daleko. To je tak, Honzo, to je pravda. Bohužel jsme se stali zemí, které zatím nevadí, že mají minimálně pronacistického a profašistického premiéra a nikdo není schopen mu to zatím pořádně říct, zeptat se ho na to. Co to má znamenat? Jaroslav Bžoch z ANO intervenoval a chce vědět, o čem jednal Petr Fiala v tom bunkru v Polsku, v údajném Kyjevě, zdali jednali nebo nejednali o té alianci U24. Mimo jiné. O čem se dá jednat s představiteli takových grup, jako je Azov, Pravý sektor, Benderovci. Bandera byl přeci jednoznačně a většina těch, kteří tam dneska jakoby hájí tu Ukrajinu v úzovkách, tak to jsou potomci těch otců a dědů, kteří bojovali na straně Hitlera. Vždyť se to ví, vždyť prostá znalost historie nedaleké o tom vypovídá. Ještě to nepřepsali. Snaží se to nějak jinak všechno deklarovat, ale zatím to nepřepsali, zatím to takhle platí. Pokud tedy chcete nějakým způsobem se vzdělat a získat informace o tom, jak to vlastně proběhlo, jak to probíhalo v té Buče, doporučuji zkoušet si ironet.news, kde je video a je tady článek, jak to vlastně bylo vyvráceno. Žádná ruská armáda. Masové hroby v Buči nechal už počátkem března vyhloubit ředitel a primář nemocnice pro pohřbívání zemřelých pacientů bez průkazů totožnosti. Mezitím ukrajinská armáda podřezala hrdla ruským válečným zajatcům a nožem je bodali do obličejů. Ruská prokuratura již zločince identifikovala. Ukrajinský poslanec Ilja Kiva potvrdil, že v Buči byla zinscenována psychologická operace pod křídly SBU a MI6, čili SBU je tajná služba Ukrajiny, MI6 jsou Britové. S cílem vyvolat agresi a nenávist proti Rusku v celém světě. Odveta londýnských kanceláří za spuštění petrorublu a ohrožení dolaru? Proč se v operaci Buča nejvíce angažuje právě Londýn? Takže tento rozsáhlý článek si můžete pochopně od VK přečíst. Jsou tady i videa, jsou drsná, ale bohužel to tak je. Máme tady i ukrajinský válečný zločince na útěku. Jde po nich specnáz. Pokud byste tyhle ty vojáky viděli, tak pochopitelně to jsou, pokud tady třeba se budou ucházet o práci nebo tak, tak nezapomeňte, že uprchlí kde kam. Jo. Tak video. Ukrajinský poslanec odhalil, že jde o naplánovanou psiop akci ukrajinské SBU a britské MI6. Takže sami Ukrajinci už začínají, když to řeknu takhle, kolaborovat a už se jim to, co se děje, co jim tam organizuje Londýn a Amerika, už se jim prostě a zkrátka z toho zvedá žaludek. Takže jo, dneska to povídání bylo takové, jaké bylo. Koukli jsme se do těch hrnců hned několika. Myslím si, že Ukrajina je teďko velmi silné téma, ale pozor. Nepodceňoval bych vůbec jejich přípravu na covidovou nějakou pandemii, kdy to bylo hodně zajímavé. To jsem se dneska někdy dočet Omar Sherry v podstatě nějakou spláceninu delty a omikronu identifikoval a to ještě asi otázku, podíváme se. Kamiňák Jarda. Takže spláceli něco, co dorazí na podzim, takže oni to všichni vědí, že to přijde. Ahoj Petře, jedu s Karlim do Holandska a teď pozorně poslouchám. Dík, zdraví Jarda. Oni se chovají díky svému egu přímo sebedestrukčně. Proč? No to je právě to, že oni už jsou tak jistý sami sebou, že ztrácí sebereflexy, ztrácí jakoby ztrácí kontakt s tou realitou. Prostě myslí si, že cokoliv tak jim projde. Cokoliv, že jim a všechno, že jim projde. Protože doteď se tak stalo, všechno jim prošlo, okolo covidu jim prošlo úplně všechno zatím. Ale oni nechápou, že spousta věcí se děje v čase. A ten čas je s ohledem na míru těch věcí do určité doby tolerantní a pak je intolerantní. Vezměme si, kdo by si vsadil ve 43. roce, že všechny ty velký zvířata nacismu že stanou v Norimberku před soudem. Ne všechny, to jsem řekl špatně, ale ty hlavní, že? Jako nedělíme si iluze, víme, jak to dopadlo s Hitlerem, kde dožil a tak dál. sebevražda některých dalších přímo tam ve vězení. To si myslím, že bylo jenom uklízení, uklízení, buď uklízení nepohodlných, který by mluvili, protože byli slabí, anebo vytvoření způsobu, jak je přemístit a říct, že se tam za sebe vraždili. To jsou scénáře, které se takhle odehrávají. Koza mladá. Dobrý večer, mohla bych vám prosím zavolat. No tak Kláro, tak proč jste nevolala? To jste měla. Neptám se a volám, však jsem o tom mluvil. Tak. Čas se naplňuje, budu muset končit. Ale pravda je, že myslím si, že to spadne kompletně celé i s covidem. Že se to rozkreje přes ty laboratoře a přes toto se to všechno rozkreje takovým způsobem. Protože já se osobně domnívám, že Fauci a další tyhle ty zrůdy jsou v tom namočený en bloc. To znamená, že není to oddělený projekt COVID a není to oddělený projekt ten covidový od toho projektu biologické války proti Rusku a Slovanům jako takovým. To není oddělený projekt. To je jeden jediný projekt. A já fakt si myslím, že tím, že se to tam začalo kuchat tímhle způsobem, tak by to vysvětlovalo i zdrženlivost a způsob, jak nakonec ta věc začala šetřit v tom veřejném procesu, kdy se do toho mohl opřít pan Felmich, nebo Felmich, bych to řekl správně, to je jméno, ale z nějakých mě tenkrát nepochopitelných důvodů do toho nešel. Protože by se křížil s haagským prokurátorem. To si myslím, že také do sebe zapadá. Čili je tady spousta jako kdyby logických, na sebe navazujících indicií, které vlastně potvrzují, že pokud se bavíme o covidu, tak se bavíme o ukrajinských laboratořích mimo jiné. A pokud se bavíme o ukrajinských laboratořích, bavíme se také o covidu. Také mimo jiné o covidu. Máme 22.59, budeme končit. Já vám děkuji za to, že jste byli mými hosty. Děkuji vám za to, že jste se mnou strávili tento večer a že jste si snad z toho pořadu dokázali něco odnést. Něco, co vás nějakým způsobem obohatilo a co vás nějakým způsobem, jak se říká, nakoplo. Bude mi velkou ctí v pátek s Karlem Světničkou, se do toho zase obujeme. Psali jste mi, že ten Karel byl tentokrát opravdu nějaký ostrý jako žiletka prý. Takže Karel někdy takový je. Mějte se krásně. Budu se na vás těšit v pátek, tedy od 19 hodin, ne, od 17 hodin do 19.30 v pořadech Hovory při víně a Aktuality. To je pro teď všechno, budu předávat dál. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav. Hezký dobrý večer.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bejvala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. a šrezavej klíč v zámku zachřestí. Dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí. Já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí. Já sám jsem a ty jsi sama. Já sám jsem a ty jsi sama.